ajjecha sukanneessaa shaashamannee keessatti dhaqqabe waliin haala hidhata qabuun poolisiin shakkamtoota afur to'annaa jala oolchuusaa hoogganaan biiroo kominikeeshinii oromiyaa Dr. Nagarii Leencoo raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsaniiru. Gabaasa kana Muktar Jamaaltu nu erge kunoo.
Ajjechaatiif bakana boombii qabate jechuudhaan gar jabeennaan shaashamanneetti raawwateen wal qabate qorannaan taasifameetiniin qaamolee yakka kana irratti hirmaannaa qaban seeratti dhiyeessuudhaaf hojjetamaa jiraachuu bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa beekseetiniin jira. Dhimma kanaan wal qabate biiroon dhimmoota koominikeeshinii Oromiyaa fi koomishiniin poolisii Oromiyaa gaafiif deebii addatti raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin akka dubbatanitti olaantummaa seeraa mirkaneessuu fi wabii lammiilee eegsisuudhaaf mootummaan yoomiyyuu caala cimeetiniin hojjeta jedhanii jiru. Taatee fi yakka raawwatame kanaanillee wal qabate bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa gaddi guddaan kan itti dhaga'amu ta'uu hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Nagarii Leencoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Meeshaa dhukaa qabatee jira jechuudhaan dargaggeessa tokko haala suukanneessaadhaan ajjeefamee jira. Namatu ajjeefame akka obboleessaa akka sakaaniif akka mucaatti ilaalama. Namni ajjeefamuu hin qabu bifa kanaan ajjeefamuu isaatiif gadda guddaadha kan nuti dhagaame. Yakka kana hojjechuu irra darbaniyyuu immoo suura kaasuudhaan facaasanii maqaa uummata keenya shaashamanneessaa ta'uu walumaa gala maqaa uummata keenyaa balleessanii jiru. Yakka hamaa kana cimsinee kan balaaleffannuuf sammuu nama kamii keessaayyuu haqamuu akka qabuudha kan amannu.
Yakkaa fi hojiin garjabummaa hojjetame kun qomoo fi sanyii kamiyyuu kan bakka hin buune ta'uu isaatiin wal qabate aadaa fi safuu keenyarraa kan fagaate uummata keenyallee kan bakka hin buunedha jedhanii jiru Dr. Nagarii Leencoo. Kanneen mata dureelee uumuudhaan naannicha keessatti walitti bu'iinsaa fi rakkoo uumuu barbaadaniif hawaasni akka gurra hin kenninallee dhaamsa dhaamanii jiru.
Isaan kun sanyiin isaaniis afaan isaaniis amantaan isaaniis kana jechuun nama dhiba. Maaliif kan ajjeefame kabaja kan qabu dhala namaati waan ta'eef dhalli namaa immoo kabajamuu qaba malee ajjeefamuu hin qabu. Isa kana abaluun ajjeesanii abaluutu ajjeese jechuu nama rakkisa. Garuu namoota hammeenyaan guutaman ajjeese kan ajjeefame immoo nama keenya waan ta'eef gadda guddaantu dhagaama. Isa kana hambisuuf hojii hojjenna. Keessumaa immoo akkuma ajjechan sun raawwateen feesbuukiidhaan iddoo garaagaraatti facaasuudhaan kampeeniin baname maaliidha akka waan lammiin Oromoo tokko lammii dhalataa kibbaa yookiis immoo dhalataa kan biraa tokko irratti kan jalqaba jedhan immoo warra kaabaayyuu jedhanii turan. Inni kun jalqaba dizaayin waan ta'e fakkaata. Sammuu namaa keessa wal hammeessuu sanyiidhaan nama walitti naqu dhalataa Oromootu dhalataa isa kan biraa yookiis immoo lammii isa kan biraa ajjeese jechuudhaan yooma walitti bu'iinsa xinnoonshee jiraate dafanii gara gareetti jijjiiru gara sanyiitti jijjiiru gara amantaatti jijjiiru jira yeroo ammaa kana.
Yeroo ajjechaan kun raawwatametti uffataa fi wanti namni kun harkaa qabate hundiyyuu irraa mulqamuu isaatiin wal qabate eenyummaa fi teessoon nama kanaa salphamatti beekamuudhaaf rakkisee poolisiidhaaf ulfaataa ta'aa turuu isaallee dubbatamee jira. Haaluma kanaan qorannaa hanga ammaatti poolisiin taasiseen eenyummaan dubbee fi teessoon nama kanaa beekamuu danda'uu isaatiinleedha Dr. Nagariin kan kaasan.
Namni du'e sun amma yeroo qoratamu jiraataadhuma Arsii Nagallee akka ta'eedha kan ragaame. Eessayyuu haa ta'u ajjeefamuu hin qabu. Garuu namni kun aanaa Heeban Arsii lafa jedhamu akka ta'e garuu amma qoratanii bakka isaa ispeesifikilii safara isaatiif maatii isaatii wajjin adda baasuudhaaf hojiin hojjetamaa akka jirudha.
Tibba yakki kun raawwate irraa eegaleetiniin poolisiin yakkicha qorataatiniin ture kan jedhan Dr. Nagarii Leencoo isaan kanniiniin wal qabate kanneen kallattiidhaanillee ta'e al kallattiidhaan yakka kanarratti hirmaataniif haqatti dhiyeessuudhaaf poolisiin qorannaa isaa eegaluu isaa cimellee kan hojjetu akka ta'e raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Guyyaauma sanaa jalqabee namoota yakka kana raawwatan jedhamee shakkamanii hordofuudhaanii to'annaa jala oolchuun danda'ameera. Garuu hin xumuramne akka namaa afur ta'an to'annaa jala oolanii qorannaan irratti godhamaa jira. Hambiraas kan adda ba'an akkuma kana to'annaa jala oolchuu fi irratti hojjetamaa jira jechuudha. Kanaaf atattamaanii namoonni kun akka seeratti dhiyaatan warri immoo ammallee milqanii jiran to'annaa jala akka oolanii fi poolisiin cimee haala qindaa'een hojjechaa akka jirudha jechuudha. Boris taanaan namni akka hojjete seera jala bahuu akka hin dandeenye tarkaanfii barsiisaa ta'e tarkaanfii seeraa sirrii ta'e irratti fudhachuudhaa fi qaamni nageenyaa sirriitti hojjechaa jira jechuudha.
Rakkoolee akka shaashamannetti mudatee kanaan wal qabate odeeffannoolee bu'uura hin qabne tamsaasuudhaan naannolee fi magaalota Oromiyaa adda addaatitti rakkoolee mul'ataa jiru dursee qolachuufis koomishiniin poolisii Oromiyaa hojjetaa jiraachuu koomishinichatti hoogganaan itti sayakkaa ittaanaa koomishinar jeneraal Dachaasaa Bitimaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbataniitiniin jiru. Rakkoolee dhuma tibba kana oduu bu'uura hin qabneen uumaman keessaa kan magaalaa Baalee Gobbaatti uumame fi tibba kana Adaamaatti uumame amantaadhaan wantoota walitti qabsiisanii dubbii ho'isuudhaaf yaaliin taasifamaatiin hin jiru mul'attoota hammeenyaa kanneen poolisiin gadi fageenyaan irratti hojjechuudhaaf qophaa'ee itti deemaatiin hin jirudha jedhan ittaanaa koomishinar Dachaasaa Bitimaa.
marga dhala namaa namni kamiyyuu bahee galu nagadatee galuun qotatee galuun yoo seerri jiraate yoo nageenya jiraate waan ta'eef nageenya kana kabachiisan immoo dirqama qabna waan ta'eef poolisiin keenya namni mirgaaf qabsaa'uun hirmaataa ture hubataadha ture wajjin amma garuu mirga kana argame namoonni immoo mirga kana bifa addaatiin miira naannoo keenyaa keessa jiru waa'ee amantaa akkuma dura kaase dhimmoota sabummaa waan fakkaatuun waa tokko akka kaase rakkoon akka uumu barbaadu waan na jiruuf kana hubannoo dhabee dargaggeessi keenya gara intaaneetti waan deemaa jiruuf kanammoo seera kabachiisuudhaaf poolisiin keenya yeroo kam caalayyuu amma cimee kan hojjeta ta'uusaati halkaniif guyyaati.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Adaamaa.